Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня, коли ласка, слухай казку про барашка гультая, який хотел, каб его просто так кормили. Вельми повучальная и разумная, чаровная история. Слухай, коли ласка. Жил был барашек. Звычайный барашек, який на первый погляд ничем не отрознивался от інших. Мел звычайные закрученные рожки, звычайный беленький кожушок, да звычайные маленькие барашкины копыты. Але был той барашек великим гультаем. Зранку до вечера усе звяры шчыруют, ежу себе на зиму назапашивают. Мышки и хомячки на палетках зерняты сбирают, за щечки себе запихивают, да у норки носят. Вавёрочки по лесе лётают, орешки сбирают, да у дупло их хавают. Вожики у грибы да по ягоды штодня бегают, да себе у хатку зносят. Один барашек зранку до ночи стоит на пагорку, да травку зеленую повольно пирожовывая. Прилятая до яго одного разу ворона да пытая: «Барашек, барашек, а чому ты запасов на зиму не робишь? Что ты зимой есть и будешь?» А барашек вороне отказывая: «А на что мне сбирать на зиму? Погляди, кольки травы на поле расте. Нема что мне робить, каб про некие запасы думать. Я и так проживу». Тады ворона каже барашку: «Зима долгая да холодная, и травы зимой не будет. Каб такую зиму перетрывать, шмат напрацаваться треба, каб зимой что было есть. Боюся, что никто тебе просто так кормить не будет. Карр!» А барашек ей и кажа: «Что теперь про гэта думать? Прыйдзе зима, тады и буду думать, где и что з'есці. Я вось тут долго стою, усё бачу. Вось и приглядел я, что найлепш господар працуе у поле. Вон кольки ён сена назапасил, скирды под самое небо. Не може быть, каб ён мяне такого маленького, такого ласочку не узяв на зиму. А раптом господара не упильную, той до господыни потягнуся. Господыня, бачу, я шмат бураков накопала. Яна мяне напэўна возьме. Я ж такі прыгожы, такі добры, такі ладны. А яна любіць усё, што ладнае ды прыгожае. Адказвае вароні барашак. Так і ішоў час ажно да першага снегу. А як снег пайшоў, то і травы не стала. Холодно зрабілася. Тады зрабілася барашку зусім кепска. Ну, думае барашак, трэба пачынаць ежу сабе шукаць. На то і пайшоў барашак на надворак да гаспадара ды кажа: «Прывітанне, гаспадар! Возьми мяне да сябе жыць. Некалі весела мне жылося, пакуль не прыйшла зіма. Цяпер есці няма чаго і жыць мне няма дзе. Бачыў я, што вялізны ты гаспадар, скірды сена маеш. То, можа, возьмеш мяне да сябе перазімаваць? Пачухаў патыліцу гаспадар ды кажа: «Сена ў мяне, праўда, шмат, але жывуць у мяне тры кароўкі, два валы ды конік. Усе яны мне дапамагаюць ці нейкую карысць прыносяць. Кароўкі мне малачко даюць, валы мне ў полі зямлю перарабляць дапамагаюць, а конік мяне возіць. Не магу я так проста сена аддаваць. Што ты можаш рабіць?» «Не ведаю», адказвае барашак. «Я ніколі нічога не рабіў, акрамя як есці, піць, спаць ды забаўляцца». Паглядзеў на яго гаспадар ды кажа: «Гляжу, вострыя капыты ты, барашак, маеш. Приходь до мяне. Будеш па копнах жыта скакаць, ды сваімі капыткамі з каласкоў зярняты выбіваць. А я за гэта карміць цябе буду сенам, а твае капыты ад гэтага не папсуюцца. Дамовіліся? Падумаў барашак ды кажа: «Не, не магу я да цябе ісці. Як жа ж я буду зярняты малаціць? Я ж свае ладнай капыточкі ўпэцкаю, ды прыгажосць сваю страчу». Павярнуўся, ды пайшоў ад гаспадара. Прыйшоў барашак да гаспадыні. Запыніў яе на надворку, ды кажа: «Прывітанне, гаспадыня! Вазьмі мяне да сябе жыць, паглядзі, які я ладны ды прыгожы. Некалі весела мне жылося, пакуль не прыйшла зіма, а цяпер есці няма чаго і жыць мне няма дзе. Бачыў я, што шмат ты, гаспадыня, буракоў накапала. То, можа, возьмеш мяне да сябе перазімаваць? Ме, дамовіліся?» Падумала гаспадыня ды кажа: «Буракоў у мяне праўда шмат, але жывуць у мяне 3 парсючкі, 20 курачак ды пеўнік. Усе яны мне дапамагаюць ці нейкую карысць мне прыносяць. Парсючкі на каляды мне каўбаскі ды паліндвічкі даюць, курачкі яйкі нясуць, а пеўнік за курамі даглядае ды мяне на ранку будзіць сваімі спевамі. Не магу я так проста буракі аддаваць. А што ты можаш рабіць, ага, барашак?» «Не ведаю», адказвае барашак. «Я ніколі нічога не рабіў, акрамя як есці, спіць, спаць ды забаўляцца. Ме». Паглядзела на яго гаспадыня ды кажа: «А во, гляджу, цудоўна ў цябе футра. Прыходь да мяне, я твой кажушок вазьму, з тваёй воўны нітак нараблю, з нітак цёплую адзежу звяжу, а за гэта я цябе карміць буракамі буду. Тваё футра да вясны адрасце». Падумаў барашак ды кажа: «Не, не магу я да цябе ісці. Як жа ж я буду без свайго ладнага футра? Я ж буду смешным ды прыгажось сваю страчу». Павярнуўся ды пайшоў ад гаспадыні. Ідзе гэтак, ідзе дарогаю, пад ногі сабе ўзіраецца і тут раптам чуе: «Ой, барашак, прывітанне! Куды ты скіраваўся?» Барашак голову сваю паднімае, глядзіць, а перад ім шэры воўк з нагі на нагу скача ды зубамі ад марозу кляцае.
«Прывітанне, шэры воўк», кажа барашак. «Ды во, іду куды і сам не ведаю, бо ісці мне і няма куды. Ме, пакуль была вясна ды лета, весела мне жылося. Ды во, запасаў на зіму я не зрабіў, а цяпер шукаю, хто б мяне пакарміў, ды ў хату сваю перазімаваць пусціў. Але працаваць ці карысць прыносіць я не хачу. Ме».
А шэры воўк хітры быў, сам сабе думае: «Я ж таксама ніякіх запасаў не зрабіў, дык трэба гэтага барашка да сябе ўзяць, то хоць пад'ем». А барашку ён гэтага не кажа, але будзе так казаць: «Гэй, якое гора! Як я цябе разумею, баранчык!»
А сам па баках азіраецца, ці не бачыць хто, што ён з барашкам гамоніць.
«Ды пойдзем да мяне. У мяне хата вялікая, і ежы не ведаю, куды падзець», кажа воўк баранчыку. «Толькі вось аднаго мне не хапае ў маёй хаце. Гэта прыгажосці. Пайдём да мяне. Ты будзеш мяне сваёй прыгажосцю радаваць, а я цябе за гэта карміць буду», кажа воўк.
«А што я за гэта рабіць у цябе буду? Я ж нічога не ўмею, ды і запэцкацца падчас працы баюся. Ме», пытаецца барашак.
«Ды нічога рабіць і не трэба. Ты толькі да хаты маёй дайдзі», адказвае шэры воўк.
Абрадаваўся барашак, ды пайшоў у лес з шэрым ваўком. З таго часу ніхто больш не бачыў барашка гультая. Варона казала, што ў лесе засталіся ад баранчыка толькі закручаныя рожкі, капыточкі ды футра. Ну і праўда,
Хто захоче гультая тримать, а ще карміть, доглядать його? Бо не треба быть гультаем, треба самому передумать, як жить будеш, коли веселые часы скончатся. Лепш попрацовать, каб свое меть, як по чужих хатах ходить, да ежу собе кленчить. Вось такая история, дружа. Спадзяюся, яна тебе вельми сподобалася. На гэтым я развітваюся с тобой до наступной сустрэчы на нашей чароўнай хвалі. Добраныч.
Носить зорный парасон и нячутно ходить сон. Тихо голосом бабули ён спявае: люлі, люлі, люлі-люлі, люлі-люлі. Дзеткі ўсе даўно заснулі, зоркі спяць у вышыні, дык і ты хутчэй засні.